interviul zilei cu Dana Mercioniu.
Dacă lucrezi cu oamenii, ca medic, asistent social sau dacă ai în familia ta o persoană bolnavă, poate că te-ai întrebat cum să te raportezi la boală și la cel bolnav. Multe planuri sunt date peste cap atunci când ai un bolnav în preajmă. Omul bolnav are nevoie de îngrijire, de o atenție specială. Dacă avem nevoie de instruire în multe alte domenii, poate că și aici am vrea să știm mai multe despre cum să accepți durerea celuilalt și cum să-l ajuți pe el să o depășească. Stau de vorbă în minutele următoare cu Carolina Pârvu, studentă în anul 2 la Facultatea de Medicină Carol Davila din București. Caro, îți mulțumesc că ești din nou aici cu noi la interviul zilei.
Bun găsit și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Mi-ai povestit câte ceva despre cât de grea e facultatea de medicină, câte cursuri aveți, cât de grea este anatomia și cât de multe pagini aveți de învățat. Întrebarea mea ar fi dacă printre atâtea lucruri care țin de anatomia sau fiziologia corpului uman, vorbiți puțin și despre psihologia omului bolnav. Așa cum se spune, tratați oameni, nu boli.
Da, am avut un curs foarte, foarte fain anul trecut, psihologie medicală s-a numit și da, chiar a fost destul de deschizător de ochi pentru mulți dintre noi, având în vedere că, într-adevăr, de multe ori avem tendința de a ne rezuma strict la o boală și a uita că în spatele bolii este de fapt un om, un suflet al unui om.
Mm-hmm. Povestește-ne puțin din ce ai învățat, că cred că am avea nevoie cu toții de un astfel de curs, despre cum arată sufletul unui om bolnav, care ar fi trăsăturile care îl deosebesc de un om sănătos.
Cred că în primul rând trebuie să înțelegem că omul bolnav este într-o poziție vulnerabilă și că știe asta, el știe lucrul ăsta și atunci se va simți clar nesigur pe, practic, pe toate acțiunile lui din perioada respectivă. Sunt boli care sunt stigmatizate de societatea în care trăim, sunt boli care sunt poate mai comune și cred că este foarte important să existe o relație de încredere, fie între parteneri de viață, părinți, copii, medic, pacient, practic asta e inima cursului pe care l-am făcut. Inima este că nu poți să te raportezi la pacient doar ca el ca fiind o boală, ci ai nevoie de a stabili o relație în care să știe că sunteți în aceeași bătălie, că sunteți colegi de luptă împotriva acelei boli. În momentul ăla cred că se schimbă foarte multe când ai încredere în medicul tău, când ai încredere în partenerul tău cu care treci prin suferință.
Omul bolnav cred că simte că pierde controlul asupra vieții lui și multe boli sunt invalidante, va avea nevoie de ajutorul celorlalți pentru cele mai mărunte lucruri, nu știu, mă gândesc la oameni care rămân într-un cărucior, au nevoie să fie aduși, libertatea lor este mult limitată și asta te afectează și din punct de vedere social. Relațiile tale sunt altele și cred că tu cu tine trebuie să lucrezi mult să îți înțelegi statutul ăsta de om bolnav și să nu te simți neapărat vinovat că ești bolnav. Cred că uneori prin felul în care ne raportăm la un bolnav putem să-i transmitem asta.
Da, cred că o primă etapă pe care am și văzut-o de atâtea ori este cea de negare. În prima fază mulți oameni își neagă boala și nu neapărat că nu nu acceptă ca existând, ci pur și simplu nu se văd în postura de a se putea identifica vreodată cu acest statut. Și lucrul ăsta este în regulă. Nu, e o etapă din acceptare, e o etapă din a înțelege că viața ta, da, cel puțin pentru o perioadă, va arăta diferit.
Mm-hmm. Crezi că e nevoie, dincolo de empatia medicului sau a celor apropiați, și de intervenția unui psiholog?
Cred că psihicul contează foarte mult și contează mult și în procesul vindecării, contează mult și în viața de zi cu zi, și dacă este o boală, o patologie serioasă care afectează o perioadă lungă a vieții, da, cred că e de luat în calcul lucrul ăsta.
Da, mă gândesc acum la cazul lui Johnny Erickson Tada, care la vârsta de 20 de ani, știm, în urma unui accident a rămas paralizată de la gât în jos. O fată foarte activă, care nota, călărea, era plină de viață, dintr-o dată se vede într-un cărucior, și asta fără posibilitate de revenire la starea inițială. Cred că ai nevoie de o luptă cu... Cred că ai nevoie de un proces în care să te obișnuiești cu noul statut, și cei din jur au un rol important. Hai să vedem cum ar trebui să se raporteze medicul ca specialist, dar și omul obișnuit, ruda apropiată celui bolnav.
Ca medic, cred că trebuie să arăți profesionalism în ceea ce faci, și nu într-un mod fals, nu într-un mod contrafăcut, ci pur și simplu să te gândești că ai învățat atât de mult și ai dobândit niște cunoștințe exact pentru momentele respective. N-am pierdut nopți ca să iau niște note, de fapt, ci am învățat și am încercat să fiu cea mai bună în ceea ce fac, ca să pot acum să vin în fața ta, tu, pacientul, cu ceea ce am învățat, cu ceea ce am acumulat în toți acești ani. Cred că e important să încerc să dau dovadă de empatie față de omul respectiv, să îmi dau seama că are și el o familie, că are și el un parcurs care poate că i s-a frânt odată cu aflarea unei vești. Trebuie să înțeleg că uneori e cazul să-mi dau jos halatul, cum se spune, e o replică celebră, și să mă comport ca de la om la om, cum și suntem de altfel, nu de la medic la pacient neapărat, ci de la egal la egal, să vadă prietenie chiar, să vadă dragoste, să vadă înțelegere, să vadă că îmi pasă de el, nu doar de boala lui, nu doar de salariul pe care îl primesc, ci realmente că simt cu el în mijlocul suferinței. Iar dacă ești în postura de soț, soție, părinte sau copil al unui pacient, cred că un sfat foarte bun ar fi să te informezi cu privire la boala respectivă, să poți să încerci să înțelegi măcar o parte din ceea ce experimentează cel de lângă tine, și chiar dacă nu vei putea poate niciodată să te identifici cu adevărat cu boala respectivă, măcar să arăți empatie prin faptul că vrei să înțelegi, chiar dacă nu vei putea să o faci.
Mă gândesc acum că și empatia are limitele ei, pentru că dacă bolnavul este foarte deprimat, a merge acolo în groapa în care se află el doar pentru a-i fi alături, înseamnă că de fapt nu mai ești afară ca să-l poți trage de acolo. Deci da, empatizăm cu starea acelui bolnav, dar nu ne identificăm cu el, pentru că nu de asta are nevoie. Are nevoie să poată fi scos de acolo, din situația în care se află. Da, Probabil că și în practica ta ai întâlnit tot felul de bolnavi. Cei care vin toată ziua și spun cât de bolnavi sunt, alții care fug de la spital, că ei n-au nimic.
Da.
Poate ai, nu știu, niște povești legate de asta, din care să tragem niște concluzii despre cum să te raportezi la un bolnav super ipohondru, când se înstrună și spui, da, da, bietul de tine, ce groaznic e, sau ce ar trebui să faci?
Medicul e chemat să pună un diagnostic, nu în primul rând să empatizeze cu pacientul. Asta este cumva adaosul, da. Da, am văzut pacienți care sunt cumva chitiți pe a demonstra că au o anumită boală, dar și pacienți care nu sunt în starea de negare pe termen lung și foarte lung. Și cred că e important să arăți răbdare, să te pui în pielea celui din fața ta, să-ți dai seama că nu e deloc ușor să accepți o veste grea. Și chiar la școală ne învăța că în anumite state medicul își ia un timp special, scurt, dar un timp special, înainte de a anunța diagnostice grele, grave. Și e fain lucrul ăsta, nu se practică la noi, din păcate, dar mie mi-a dat de gândit faptul că, uite, și medicul trebuie să intre într-o anumită stare pentru a putea comunica cu pacientul o veste grea.
Mm-hmm. Foarte adevărat. Am întâlnit multe persoane care se plângeau că au primit vestea asta despre o boală gravă pe un ton absolut neutru, fără nicio empatie, ca și când, nu știu, ai comunicat cât e ceasul.
E foarte greu să rămâi implicat și în același timp nu implicat emoțional, dar să transmiți emoție. E foarte greu lucrul ăsta și am întâlnit cumva două extreme. Medicii detașați, complet detașați, parcă imuni la personalitatea, caracterul, emoțiile pacientului, și medici prea implicați emoțional, care simțeau efectiv cu fiecare pacient, simțeau ca și cum ar fi fost copilul lor, mama lor acolo.
Și e cred că niciuna, extraordinar.
Da, da, niciuna din extreme nu e bună. Mm-hmm. Ai nevoie de oarecare detașare, pentru că nu poți să te consumi emoțional pentru fiecare pacient. N-ai cum. Mm-hmm. La un moment dat lucrul ăsta te va destabiliza pe tine.
Deci, până la urmă, trebuie să vii cu argumente, răspund oamenii la argumente, fie că se consideră prea bolnav și trebuie să le spui că nu sunt chiar atât de bolnav, fie că nu se consideră deloc bolnav și tu trebuie să le spui că sunt bolnavi. Crezi că o prezentare, nu știu, foarte profesională a situației ajută?
Pe unii poate ajuta, până la urmă vorbim de cifre, de lucruri concrete, de niște valori ale unor analize sau de lucruri obiective oricum. Dar pe unii nu-i va ajuta nici măcar lucrul ăsta. Și pentru cei care îl cunosc pe Dumnezeu, Dumnezeu e echilibrul și într-o astfel de situație. Iar pentru cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu, chiar nu știu unde ar putea să găsească acest echilibru pe care doar Dumnezeu îl poate da într-o perioadă atât de grea.
Da, probabil ai stat la căpătâiul multor oameni bolnavi în practica ta la spital și mulți oameni aflați într-o situație similară se întreabă cum ar putea să îl încurajeze pe cel bolnav. Ce să spui într-o astfel de situație? Tu ce faci?
Cred că este foarte valoros acel mă rog pentru tine, dar chiar să facem asta, nu să fie doar o replică pe care o spunem, ci mă rog pentru tine, postesc pentru tine, poate să ne luăm angajamentul să încurajăm persoana respectivă cu versete din Biblie, cu meditații creștine, cu resurse spirituale, Cred că acel totul va fi bine, pe care mulți oameni din lume îl folosesc, da, nu știu neapărat dacă și are locul, mai ales că lucrurile poate nu vor fi bine. Mm-hmm. Și atunci, cred că persoana din exterior trebuie să fie cumva conștientă de starea situației. Nu vrem să dăm speranțe false nimănui, mm-hmm. nici în postura de medic, nici în postura de rudă, familie, ci vrem să fim cât mai realiști. Mm-hmm. Asta ne, cu siguranță, ne excluzându-L pe Dumnezeu, care poate face minuni. Dar încurajările spirituale sunt, cred că, singurele care contează, cel puțin dintr-un anumit punct încolo.
Da, sunt atâtea cazuri în care oamenii rostesc niște cuvinte ieftine, niște încurajări fără acoperire, și starea pacientului poate să devină și mai rea atunci când vede că, de fapt, aceste false încurajări nu se... sau false previziuni pozitive nu se împlinesc. Bănuiesc că situația se schimbă și mai mult atunci când ai de-a face cu o persoană care are o boală terminală.
Da, când vorbim despre pacientul oncologic, de exemplu, bolnav de cancer, trebuie o abordare complet diferită, și aici este momentul și locul și rolul pe care ar trebui medicul creștin să și-l asume, de a reuși să deschidă o poartă acolo unde medicii obișnuiți o închid. Medicul obișnuit îți va spune, ok, mai ai atâta de trăit, poate nu ți-o spune chiar așa, dar cumva aranjează-ți lucrurile să știi că se trage linie, e un capăt de drum. Și pentru medicul creștin, el în dreptul lui ar trebui să știe și să creadă că moartea nu e decât o ușă, o ușă spre veșnicie. Și odată ce tu, ca și medic, trăiești în realitatea asta a veșniciei încă de aici, de pe pământ, vei putea cu mult mai multă ușurință să vorbești despre ceva ce tu experimentezi. Pentru că, da, tu nu ești în fază terminală, tu medicul, dar realitatea veșniciei este cea care te ține pe cale și dă frumusețe trăirii creștine, pentru că spune și Scriptura asta, dacă ne-am pus încrederea în Dumnezeu doar pentru lucrurile de acum, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Uh-huh. E nevoie de o perspectivă largă. Nu putem să aducem speranță oamenilor nici prin un prognostic nerealist, nici pentru, nu știu, nici în alte situații în care medicina nu mai are nimic de făcut. Uh-huh. Și nu vrem să fie o așteptare îngrozită și înfricoșătoare a morții, ci vrem să fie efectiv un moment, da, greu, dar un moment în care știm că vom fi în prezența lui Dumnezeu. Și până la urmă, dacă nu asta ne dorim, atunci ce ne dorim? Dacă nu pe Dumnezeu vrem să-L întâlnim pe Hristos, atunci despre ce mai e credința noastră până la urmă?
Știi, mi se pare păguboasă și încercarea unora de a-L aduce în discuție pe Dumnezeu în faze din astea, când un pacient mai are puțin de trăit, și ai dreptate în ce ai spus, e foarte important să-L aducem pe Dumnezeu în discuție, dar cred că și aici se pot face greșeli. La un pacient în fază terminală să-i spui, stai liniștit, Dumnezeu te va vindeca. Există și astfel de extreme.
Da, nu... Până la urmă, noi n-ar trebui să tânjim la o vindecare a trupului, în primul rând. Știu că e o teorie frumoasă, dar în apropiere de Dumnezeu chiar devine o realitate, chiar poate deveni o realitate. Și nu cred că este fericirea mai mare pentru un medic decât să vadă că pacientul din fața lui pleacă din lumea asta împăcat cu Dumnezeu. Nu cred că este un sentiment mai împlinitor și mai aducător de slavă pentru Dumnezeu.
Ai trăit astfel de experiențe?
Am trăit experiențe foarte faine, nu cu oameni despre care să știu că au plecat din lumea asta, cel puțin nu imediat după ce am vorbit eu cu ei, dar da, am avut multe, multe experiențe în care am putut să citesc din Biblie cu pacienți, am putut să le explic cum boala asta e ceva neutru, nu e ceva rău, de fapt, și au ei ocazia de a vedea în boala asta un moment de oprire și de regândirea vieții, poate, și de a-și da seama ce contează, de fapt, în această viață. Și, da, boala nu-i atinge doar pe cei în vârstă, ci și pe mulți tineri. Și am avut discuții foarte profunde cu mulți dintre ei. Poate că cu o zi în urmă, chiar așa vorbeam cu o fată, cu o zi în urmă vorbea cum o să plece ea în Australia, la nu știu ce facultate, acolo, cum o să-și facă viața, cum și acum, o zi mai târziu, se gândea dacă mai are de trăit câțiva ani și dacă ce-ar mai putea să mai facă în acești câțiva ani. Și nu suntem chemați la a aduce vești bune pentru pământul ăsta. Nu în primul rând la asta suntem chemați. Și cred foarte mult că vom valoriza, vom reuși să facem valoroasă veșnicia dacă este valoroasă pentru noi. Și ne uităm și la pilda pe care o spune Domnul Iisus, că omul care găsește comoara îngropată în pământ vinde tot ce are pentru ea. Și nu vinde tot ce are și păstrează ascunsă vestea, ci se duce și o spune tuturor. Și nu o să găsim scuze pentru a nu vorbi cu pacienții dacă nu e ceva valoros și pentru noi.
Așa este. L-ai amintit pe Domnul Iisus. El a interacționat cu mulți bolnavi. Tu, ca viitor medic, ce ai de învățat din felul în care Iisus interacționa cu pacienții lui, să zic așa?
Mereu m-am gândit că de vorbă cu pacienții este foarte similar cu momentul în care Domnul Iisus era de vorbă cu bolnavii din mulțime. Și foamea, boala, neputința sunt exact contextele pe care ni le dă Biblia pentru trezirile spirituale, pentru momentele de pocăință din viețile oamenilor. Și da, cred că se creează această stare de slăbiciune, de vulnerabilitate, de neputință, stare care prilejuiește Evanghelia, prilejuiește vestirea Evangheliei și nu văd cum altfel să putem să fim o binecuvântare pentru pacienți decât asigurându-ne că nu pleacă din cabinetul nostru sau din sala de operație așa cum au venit spiritual, ci că măcar au avut ocazia să audă o frântură despre cine este Dumnezeu. Poate că nu vom apuca să le spunem tuturor Evanghelia de la un capăt la celălalt, dar slavă Domnului că mântuirea n-a stat niciodată în ce putem noi să facem sau să spunem. Și atunci poate că eu reușesc să spun doar o bucată din vestea cea bună. Dar Dumnezeu, care știe exact fiecare etapă din viața omului respectiv, nădăjduiesc că se va îndura de el și va mai trimite oameni și va mai crea contexte. Așa că eu trebuie să mă asigur că fac tot ce pot.
Da, acum cred că în contextul ăsta al suferinței oamenii sunt mai deschiși spre a afla despre Dumnezeu, despre planul lui de mântuire, pentru că, așa cum spuneam și cu altă ocazie, pierzi controlul asupra vieții tale și ești cumva mai dispus să te apropii de cel care are lucrurile în control. Poate un gând fain pe care am putea să-l spunem unui om bolnav este că Domnul Iisus a purtat pe cruce păcatele noastre, dar se spune că a purtat și suferințele noastre. Și a fost El însuși un om al durerii și obișnuit cu suferința. Poate fi o încurajare, mă gândesc, pentru cei care sunt în suferință să afle că nu sunt singuri.
Da, și este o încurajare reală și așa cum păcatul n-a dispărut, ci doar a fost ispășit, nici boala nu înseamnă că dispare neapărat, ci că e dezbrăcată de putere. Exact ce spune și Pavel legat de moarte. Nu că moartea nu mai există, ci nu mai are impact, nu mai are putere. Și întreabă Pavel retoric, unde ți este boldul, unde ți este puterea? Uh-huh. Și același lucru se aplică și în dreptul suferinței. Nu, ea nu mai este în stare să ne doboare, de fapt. Uh-huh. Ea nu mai este în stare să ne despartă de Dumnezeu, să ne incapaciteze în trăirea noastră creștină, ci, da, este greu de conviețuit cu ea, dar nu mai este un capăt de drum, nu mai este un diagnostic negru care să acapareze tot și să umbrească tot, ci este până la urmă un mod de prelucrare și o ocazie neplăcută, dar totuși o ocazie de a-L experimenta pe Dumnezeu într-un mod diferit.
Caro, e foarte fain ce ne-ai povestit. Iată cum pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu, toate lucrurile lucrează spre bine și ăsta ar fi gândul cu care aș vrea să încheiem. Că noi, cei care asistăm de pe margine la boala cuiva, putem fi parte a binecuvântării Lui dacă îl aducem în această situație pe Dumnezeu, cu puterea Lui, cu planul Lui veșnic și în felul ăsta să fim aproape de persoana în nevoie. Mulțumesc încă o dată!
Și eu mulțumesc!
Ați ascultat interviul zilei!